ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
และในช่วงสัมภาษณ์พิเศษของเราวันนี้นะครับเราก็จะไปพูดคุยกับดร.วันนิศรวิมลสถิตนะครับหรือว่าพี่สอนที่เป็นอาจารย์อาวุโสประจำสาขาวิศวกรรมโยธาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคอร์ทินมาแล้วหลายปีนะครับคุณอารยาสุวรรณคำหรือว่าน้องเอ๋ยนะครับซึ่งเป็นทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยประจำนครเพิร์ทก็ได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ท่านนี้นะครับเกี่ยวกับความท้าทายของงานสอนหนังสือแล้วก็รวมไปถึงเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านและอาคารต่างๆอีกด้วยเราลองไปฟังกันครับ
สวัสดีค่ะพี่สอน
สวัสดีค่ะน้องเอ๋ย
พี่สอนเนี่ยเป็นอาจารย์อาวุโสนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคอร์ทินนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันหนึ่งๆนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วหนักมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
ช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมมาแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็จะยุ่งเรื่องเตรียมการสอนนะคะแล้วก็ส่วนก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกทำงานวิจัยพวกช่วยให้คำปรึกษาพวกนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกในเรื่องของพวกการทำงานในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็อาจจะมีตรวจงานเรื่องเกี่ยวกับพวกรายงานนะคะพวกงานเขียนของนักศึกษาทั่วไปอะค่ะก็ส่วนมากเวลาส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรที่จะต้องช่วยให้คำปรึกษานักศึกษาหรือไม่ก็งานสอนถ้าเวลาเปิดเทอมแล้วอะค่ะ
งานหนักมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็ที่มหาลัยเคอร์ทินเป็นมหาลัยที่มีนักศึกษาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็เราก็นักศึกษาที่ต้องดูแลที่เป็นนักศึกษาเรื่องงานวิจัยเราก็มีเยอะแล้วก็นักศึกษาที่ในชั้นเรียนแต่ละชั้นก็มีเยอะอะค่ะเพราะนั้นในเรื่องของจำนวนของนักศึกษาก็เลยทำให้งานตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงอะค่ะแต่ก็จะถือว่าหนักไม่หนักก็อยู่ที่เราต้องบริหารเวลาของเราอะค่ะ
จำนวนตัวเลขของนักศึกษาที่พี่สอนรับผิดชอบอยู่นี่ประมาณกี่คนคะ
ถ้าปริญญาโทปริญญาเอกตอนนี้ก็ประมาณ10คนนะคะแต่ถ้านักศึกษาปริญญาตรีห้องเรียนหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณถ้าเป็นวิชาบังคับก็จะประมาณ100กว่าคนนะคะก็อยู่ขึ้นว่าเราสอนกี่วิชาค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าเราต้องสอนหลายวิชาก็ไม่เป็นไรค่ะ
แล้วมีนักเรียนไทยบ้างไหมคะที่คณะนี้ค่ะ
มีบ้างค่ะแต่ว่านักศึกษาปริญญาตรีเคยมีนักศึกษาไทยคนหนึ่งอะค่ะเป็นผู้หญิงซึ่งเขาก็อยู่ที่นี่แต่ว่านักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนี่ก็เคยมี 2-3 คนนะคะค่อนข้างน้อยอะค่ะไม่ค่อยเห็นนักศึกษาไทยปริญญาตรีค่ะส่วนมากจะเป็นมาจากเอเชียชาติอื่นค่ะมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงจีนจะเยอะอะค่ะอินโดนีเซีย
แล้วพี่สอนนี้เป็นอาจารย์สอนมาได้นานกี่ปีแล้วคะ
7ปีแล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่เมืองเพิร์ทก็มาสอนที่นี่เลยอะค่ะ
พี่สอนก็เคยได้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เมืองไทยด้วย
สอนควบคู่ไปกับทำงานทางด้านงานก่อสร้างอะค่ะ
จากประสบการณ์ในการสอนทั้งในประเทศไทยและในประเทศออสเตรเลียนะคะระบบการศึกษานี่เป็นยังไงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
ตอนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้สอนเป็นงานหลักเป็นแค่งานรองนะคะก็เลยพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของถ้าเกิดเรามองเราถือว่าเราอย่าเทียบกันละกันเนาะถ้าเรามองแค่ในระบบของมหาลัยที่สอนอยู่ที่มหาลัยเคอร์ทินเนี่ยเขาจะมีระบบอะไรที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะระบบเขาจะชัดเจนแข็งแรงแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะเหมือนกับพอเรารู้ได้ถูกกฎเกณฑ์เรื่องทิศทางได้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของการศึกษาของนักศึกษาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะก็มีนักศึกษาหลากหลายที่นักศึกษาที่ทั้งขยันแล้วก็นักศึกษาที่ไม่ค่อยขยันอะไรเงี้ยก็จะคละกันไปก็คล้ายๆกันกับที่เมืองไทยกับที่นี่ค่ะไม่ต่างกันมากค่ะ
พูดถึงเรื่องของการสอนหนังสือนะคะไม่ทราบว่ามีความง่ายแล้วหรือว่ามีความท้าทายมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับพี่สอน
ตอนมาอยู่ใหม่ๆก็ค่อนข้างจะท้าทายเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้สอนเป็นงานหลักเราทำงานทางก่อสร้างมากกว่าทำงานด้านออกแบบโครงสร้าง พอมาสอนเต็มตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับต้องปรับตัวเยอะแต่ก็ถือว่าเราทำในวิชาชีพที่เราคุ้นเคยก็ไม่ได้หนักอะไรมากอะค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนักศึกษาที่นี่ก็เอาใจใส่การเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้มาทำงานด้านสอนเต็มตัวรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เราได้รับความภูมิใจที่เราทุกปีเราได้เห็นนักศึกษาที่จบไปนะตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปี1จนถึงจบไปปี4เนี่ยเราได้เห็นเขาได้เติบโตจากเด็กที่เพิ่งจบไฮสคูลมาแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่ผ่านโดยที่เราได้มีส่วนร่วมในชีวิตของเขาที่ได้ก้าวไปเป็นในอาชีพนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ภูมิใจเหมือนกันที่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้กับชีวิตของเด็กกลุ่มนึงค่ะ
พี่สอนเนี่ยนะคะเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นวิศวกรทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในสิงคโปร์มานะคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอะไรคะที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในงานก่อสร้างค่ะ
งานก่อสร้างก็คือจริงๆแล้วมันมีหลากหลายมากนะคะแต่ถ้าเกิดจะทำงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้คุณภาพดีๆเนี่ยก็คือต้องมีการควบคุมคุณภาพที่ดีค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับบุคลากรได้ทั้งหลายบุคลากรมากนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีการที่จะทำงานร่วมกันให้ดีแล้วก็รู้จักที่จะควบคุณภาพได้ดีอะค่ะ
ระหว่างวิศวกรรมโยธาในประเทศไทยกับสิงคโปร์นี่มีข้อแตกต่างกันบ้างไหมคะ
จริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูหน่วยงานที่อย่างในสิงคโปร์หรือที่ออสเตรเลียหรือว่าที่เมืองไทยเนี่ยจุดที่เห็นได้ชัดจริงๆเลยในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะการเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยในหน่วยงานตรงนี้จะเห็นกันต่างกันชัดมากอะค่ะแล้วก็วิธีการประสานงานกันในด้านนี้พี่คิดว่าในแต่ละประเทศเขาก็จะมีข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันซึ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราอาจจะเข้มงวดเกินไปหรือบางอย่างเราอาจจะหลวมเกินไปอะไรเงี้ยจุดนี้ที่พี่เห็นว่ามันต่างกันเยอะอะค่ะ
ประเทศไหนคะที่มีความปลอดภัยมากน้อยต่างกันไปยังไงคะ
ที่ออสเตรเลียนี่คือที่เห็นชุดก็คือคิดว่าปลอดภัยมากค่ะเพราะเขามีกฎทางเรื่องของความปลอดภัยที่เข้มงวดมากอะค่ะทั้งในทางอุตสาหกรรมของทางด้านการก่อสร้างแล้วก็ทั้งเรื่องทางด้านพวกการอุตสาหกรรมเรื่องการผลิตอะไรพวกเนี้ยความปลอดภัยเขาจะเข้มงวดมากค่ะ
อยากให้พี่สอนนะคะช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าอาคารหรือว่าบ้านที่ดีนั้นเนี่ยควรจะมีโครงสร้างยังไงคะ
ในฐานะวิศวกรโครงสร้างก็ต้องตอบว่าก็ต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงต้องมีฐานรากอย่างแรกเลยฐานรากก็ต้องแข็งแรงค่ะแล้วก็ตัวโครงสร้างก็ต้องแข็งแรงค่ะตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วคุณภาพอื่นๆก็ตามมาด้วยค่ะ
เข้าใจว่าการก่อสร้างตึกหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะจะต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายนอกอยู่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือว่าพื้นดินหรือว่าอื่นๆเนี่ยนะคะแล้วในขณะที่ตอนนี้นะคะโลกของเราก็มีภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากนะคะไม่ทราบว่าสิ่งนี้เนี่ยมีผลกระทบต่องานวิศวกรรมโยธายังไงคะ
มีแน่นอนค่ะมีมากด้วยอะค่ะเพราะว่าถ้าเราเห็นข่าวทั่วไปที่มีเหตุการณ์อย่างเช่นพวกภัยธรรมชาติพวกแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์บ้านเราเมื่อปี2004พวกสึนามิหรือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าแล้วก็จะมีความเสียหายของอาคารซึ่งก็เป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้จากความเสียหายนั้นเราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องที่จะรู้จักพัฒนาวิธีการคำนวณวิธีการออกแบบโครงสร้างเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับภัยธรรมชาติเหล่านี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมโยธานี่นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นสาขาที่มีจำนวนผู้ชายทำงานมากกว่าผู้หญิงนะคะสำหรับพี่สอนแล้วนะคะมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงแล้วพี่สอนเนี่ยนะคะเคยได้รับผลกระทบหรือว่าประสบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเพศอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วถ้าในอดีตอาจจะใช่นะคะเพราะว่างานวิศวกรรมยังไม่หลากหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะงานวิศวกรรมเนี่ยหลากหลายกว่าในอดีตเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาเรียนค่อนข้างจะเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่ถ้าเทียบกับจำนวนระหว่างนักศึกษาใหม่ที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายก็นักศึกษาชายก็ยังมากกว่าอยู่ดีนะคะแต่ในแง่ของความหลากหลายของวิชาชีพนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มาสัมผัสอาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วงานวิศวกรรมทำได้ในหลายรูปแบบนะคะแต่ที่เราเห็นคุ้นเคยก็อาจจะเป็นพวกหน่วยงานก่อสร้างซึ่งเราอาจจะเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าจริงๆแล้วตรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอีกเพราะว่าผู้ชายบางคนที่อาจจะไม่ชอบทำงานทางด้านแบบนั้นก็จริงๆแล้วก็คือไม่เหมาะกับเขาผู้หญิงบางคนอาจจะชอบลุยและชอบทำงานแบบนั้นก็อาจจะเหมาะกับเขาจริงๆแล้วก็มันอยู่ที่ความชอบแต่ละบุคคลนะคะมันก็เลยไม่ได้มีผลกระทบอะไรอะค่ะ
แล้วพี่สอนนี่เป็นผู้หญิงลุยๆหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นคนชอบนั่งอยู่ในออฟฟิศ
เป็นคนที่ยืดหยุ่นค่ะให้ลุยก็ได้ให้อยู่ออฟฟิศก็ได้ค่ะวันก่อนก็เพิ่งไปหน่วยงานก่อสร้างที่ในตัวเมืองเพิร์ธมาค่ะก็ได้ไปเดินดูไซต์งานก็รู้สึกได้อาบแดด40องศาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็รู้สึกคิดถึงหน่วยงานก่อสร้างค่ะในฐานะที่เป็นอาจารย์มาหลายปีก็รู้สึกว่าได้ไปสัมผัสเหงื่อบ้างแดดบ้างก็ดีค่ะ
พี่สอนเนี่ยปักหลักอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็มีบ้านด้วยนะคะแล้วในฐานะที่เป็นวิศวกรโครงสร้างนะคะโครงสร้างบ้านของพี่เป็นยังไงคะมีข้อดีข้อเสียยังไงคะ
บ้านที่นี่คือพี่ก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นบ้านอิฐพี่ชอบบ้านอิฐเพราะเราอยู่กรุงเทพเรามีแต่บ้านปูนเราชอบบ้านอิฐแล้วตัวโครงสร้างบ้านอิฐของที่นี่ก็คือตัวโครงสร้างหลักเนี่ยจะเป็นตัวอิฐที่เป็นตัวผนังบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่รับน้ำหนักด้วยเขาก็จะมีความแข็งแรงมากเพราะอิฐนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าแข็งแรงมากนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีเรื่องปัญหาเรื่องรอยต่อรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นแล้วบ้านที่ซื้อเป็นบ้านเก่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่สร้างได้อย่างเนี้ยบแล้วก็แข็งแรงมากถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับบ้านในปัจจุบันอย่างที่เมืองไทยเองบ้านสมัยก่อนที่สร้างด้วยฝีมือช่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะแข็งแรงกับบ้านปัจจุบันถ้าเกิดเรามองกันตามที่ประสบการณ์ที่เห็นนะคะ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะมีการคาดการณ์ในอนาคตนะคะว่าจะมีการก่อสร้างตึกแล้วก็อาคารหรือว่าที่อยู่อาศัยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็จะหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นนะคะสำหรับพี่สอนแล้วนะคะมองว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและอีกนานไหมคะกว่าเราจะเห็นตึกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นตรงประเด็นเลยนะคะที่น้องเอ๋ยพูดก็คือว่าคือทุกหน่วยงานนะคะทุกสายอาชีพเนี่ยเขาก็รณรงค์ที่จะทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จขึ้นมานะคะในส่วนของงานวิศวกรรมเองงานวิจัยที่ทำเนี่ยก็ทำที่จะแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของงานโครงสร้างเนี่ยนะคะก็คือเราต้องใช้วัสดุเยอะอย่างพวกปูนซีเมนต์นะคะอย่างพวกที่มาทำตัวคอนกรีตเนี่ยอาคารคอนกรีตเนี่ยนะคะปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นตัวอะไรที่ถ้าผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นตัวที่ต้องระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เยอะมากแล้วงานปูนงานคอนกรีตเนี่ยใช้ซีเมนต์มหาศาลเขาก็ตามหลักฐานทางงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณซีเมนต์ที่เราใช้ในโลกเนี่ยมากเทียบเท่าเป็นอันดับ2รองจากน้ำคือเราเนี่ยใช้น้ำกันเยอะทั่วโลกแต่เราใช้ซีเมนต์มากเป็นอันดับ2เพราะนั้นแล้วซีเมนต์เนี่ยผลิต1ตันเนี่ยก็ต้องให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไป1ตันเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่พวกนักวิจัยในสายงานทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมทางด้านวัสดุเนี่ยเขาก็เลยสนใจที่จะมาทำยังไงให้เราสามารถที่จะลดปัญหาเรื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตปูนซีเมนต์ได้อ่ะค่ะซึ่งส่วนที่พี่ทำงานวิจัยที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่เราจะนำวัสดุที่อาจจะเป็นพวกวัสดุที่เป็นรีไซเคิลแมทเทอเรียลนะคะขอประธานโทษต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือวัสดุที่เป็นพวกไบโปรดักต์อย่างเช่นวัสดุถ้าเราเผาแกะพวกถ่านหินหรืออะไรเนี่ยมันจะมีพวกเท่าที่ออกมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกวัสดุเท่าลอยซึ่งเท่าลอยตัวนี้ถ้าเราปล่อยมันไปไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเราก็ต้องไปถมไปให้เป็นขยะไปแต่งานวิจัยทั้งในเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็ในที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่ทั่วโลกเนี่ยเขาจะเอาเท่าตัวนี้ที่เราเรียกว่าไบโปรดักต์เนี่ยเอามาเป็นตัวที่จะใช้แทนซีเมนต์ซึ่งเอามาเป็นวัสดุก่อสร้างแทนในงานคอนกรีตแล้วก็สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็เอาซีเมนต์ออก ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาที่น้องเอ๋ยถามค่ะว่าเราจะใช้อะไรที่จะลดพลังงานนะคะที่เราต้องสูญเสียไปกับการผลิตซีเมนต์แล้วก็ถ่ายก๊าซพิษที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาโดยการที่ใช้วัสดุทดแทนที่เราหาได้จากอุตสาหกรรมแล้วก็มาใช้ได้เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้มข้นมากค่ะในส่วนของงานวิจัยค่ะ
แล้วสำหรับพี่สอนเราคิดว่าอีกนานไหมคะกว่าเราจะได้เห็นบ้านที่ใช้วัสดุเหล่านี้ค่ะ
ที่ออสเตรเลียเขาก็ใช้แล้วค่ะใช้ตัววัสดุตัวนี้แล้วค่ะอาจจะเป็นตัวส่วนของผนังอาคารหรืออาจจะเป็นส่วนของพวกปูถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ตัวนี้แล้วค่ะ
แล้วในประเทศไทยล่ะคะใช้หรือยังคะ
ในประเทศไทยก็มีใช้บ้างอะค่ะแล้วก็แต่ว่าในปริมาณการใช้ก็แตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับว่าตัวกำลังแล้วก็ตัวความเหมาะสมของวัสดุที่จะใช้งานนั้นๆ นะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยในรายการ SBS ค่ะ
ขอบคุณค่ะน้องเอ๋ยสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai